Du lytter til P1.
Hvis man leder efter en højere retfærdighed i verden, vil man ofte blive skuffet. For vores pressede jordklode kan være et aldeles brutalt, urimeligt og voldsomt skævvredet sted at leve. Ja, det her det bliver altså ikke nødvendigvis en munter time. Og så alligevel, håbet er grønt. Men intet sted ophobes uretfærdigheden i disse år mere intenst og overvældende end i Afrika. På dette enorme, vidstrakte og stadig mere folkerige kontinent tegner de menneskeskabte klimaforandringer til at ville ramme mest vildt, ekstremt og kaotisk her i løbet af blot de kommende år. Ja, de livstruende omvæltninger har mange steder allerede sat ind. Samtidig er Afrika også den region i verden, hvor befolkningstilvæksten ventes at blive allerstørst. Prognoserne lyder, at Afrikas befolkning vil fordobles inden år 2050, og så igen fordobles frem mod 2021. Og med befolkningstilvæksten følger næsten uundgåeligt et markant øget energiforbrug og en massiv efterspørgsel efter alle de bekvemmeligheder og forbrugsgoder, som næsten ikke kan undgå at belaste klima, natur og miljø yderligere. Denne afrikanske cocktail af allerede indtrufne klimakatastrofer og en accelereret ekstra belastning af selv samme klima kan hurtigt vise sig at blive det dramatiske hovedkapitel her i det 21. århundrede. Du lytter til en særlig sommerudgave af Guld og Grønne Skove her på P1. Programmet, hvor jeg jagter klimaets kolde kontanter og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og uslemarmeren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Her hen over sommeren tager jeg på en verdensomrejse. Ganske vist fra studiet her på Amager til 5 regioner i verden, hvor klimaforandringerne enten rammer hårdest, eller hvor mulighederne for bæredygtig business er størst. Sommerserien har jeg kaldt for Pengenes Planet, og i dag er vi nået frem til Afrika. Kontinentet, der står til at blive nådesløst ramt af turbulente klimaforandringer, men hvor der også kan være et stort håb for efterspørgselen. Behovet for grønne løsninger er enormt. Ja, det grønne potentiale i Afrika er vitterligt enormt, og endnu større end enormt, for det er, der er næsten ubegrænsede soltimer til solceller, der er vind, der er vindkraft, og der er ikke mindst alle de mineraler, som resten af verden hungrer efter til batterier og elektroniske dimsedutter. Men der er altså noget, som ikke fungerer endnu. Noget, der skrænter, halter og slet ikke kan følge med. For selvom Afrika allerede huser godt en femtedel af klodens befolkning, er det under 2% af de globale investeringer i grøn energi, som i løbet af de seneste 10 år er sket i Afrika. Men håbet er grønt, for heldigvis spirer der konstant nye grønne virksomheder frem overalt, og både folkelige bevægelser og afrikanske politikere er for længst begyndt at reagere på situationens alvor. Nogle vurderinger lyder sågar, at grønne investeringer i Afrika kan give det største afkast i hele verden, simpelthen fordi behovet og tilvæksten er så enorm. Alligevel undrer det mig, dette påtrængende paradoks, at konsekvenserne af klimaforandringerne på den ene side er tydeligst i Afrika, mens investeringerne i grøn energi på den anden side slæber sig afsted, som om intet var hændt. Dette gådefulde mysterium vil jeg i dag forsøge at belyse. Velkommen til sommerserien Pengenes Planet, en særudgave af Guld og Grønne Skove her på B1. Løfterne er der mange af. År efter år har vestlige politikere, herunder danske ministre, lovet, at investeringerne i Afrika skulle øges, og klimabistanden skulle mangedobles. Men det går altså stadig meget langsomt med de grønne investeringer. Ja, der hvor de kun gør allerstørst gavn. Og jeg har samlet et panel af kyndige, indsigtsfulde eksperter og praktikere, som jeg gerne nu vil byde velkommen til den første. Det er dig, Birgitte Frost Mathisen. Du er direktør for Invest for Impact Danmark, rådet til at fremme af impact-investeringer i Danmark. Velkommen her til Guld og Grønne Skove, Pengenes Planet om Afrika.
Tak.
Hvorfor sker der ikke endnu større grønne investeringer i Afrika? Altså, behovet er enormt, men det slæber sig afsted. Hvad er grundforklaringen på, at der ikke er kommet hul på det?
Jeg tror, der er mange forklaringer, men jeg tror, at noget af det, der er allervigtigst for at få det til at ske, det er, at vi blander bolsjerne på en ny måde i posen, eller sagt med andre ord, om vi blander kapitalen på en ny måde, end vi er vant til. Og jeg kunne godt tænke mig at tegne det billede, der hedder, at vi sammensætter et team, et samarbejdende team. Vi kunne kalde det et investeringsteam. Og de første, vi kan invitere ind i vores team, er, at vi kunne invitere offentlige midler. Det kunne være midler fra Danida. Vi kunne invitere midler ind fra vores private familiefonde herhjemme. Det vil sige, at man blander kapital fra offentlige og private. På engelsk hedder det blended finance. Ind i vores investeringsteam kunne vi også invitere andre former for kapital. Vi kunne invitere noget risikovillig kapital ind, der kunne investere i Afrika for grønne løsninger. Det kunne være IFO. Og til sidst kunne vi invitere dig og mig. Vi kunne invitere nogle af vores venturefonde, som faktisk arbejder dedikeret på at få investeringer til at ske, så blandt på en ny måde.
Birgitte Frost Mathisen, jeg er nødt til at skuffe dig. Jeg har desværre ikke så mange penge med til bordet, men det er tydeligvis penge, vi skal tale om. Nu vil jeg også gerne byde velkommen til dig, Jarl Krausing. Du er international chef i Constitu. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
Tak skal du have.
Hvad er for dig at se grundforklaringen på det her paradoks med, at klimaforandringerne rammer hårdest i Afrika? Man begynder at mærke det. Der er områder, der risikerer at blive ubeboelige. Og samtidig, når vi kigger ud over verdenskortet, så Afrika er den region, hvor der bliver investeret mindst i grøn omstilling.
Jeg tror, det vigtigste er der først at understrege, at Afrika er virkelig mange forskellige ting. Der er nogle økonomier, der er meget mere, kan du sige, modtagelige over for udenlandske investeringer, end andre er. Og det er fuldstændig rigtigt. Generelt set er det et mægtigt paradoks. Du har selv fuldstændig framet dit udfordring, at det står med. Men i og sig også et potentiale. Altså, det er en væksthistorie i Afrika, som er fuldstændig unik. Og det er de afrikanske ledere jo også begyndt at se på. Men når vi grundlæggende ikke ser det her match, så er det, fordi rammebetingelserne ikke er på plads. Risikoen er for stor, og vi snakker alle forskellige typer af risici, om det er politiske risici, altså med andre ord, laver regeringer deres politikker om. For eksempel laver de aftaler om i forhold til, hvor meget energi de vil købe fra de anlæg, som investerer i. Er der korruption og alle mulige andre former for geopolitiske risici, der blander sig ind over, som gør det usikkert for investorer og virksomheder.
Men almindeligvis vil man jo sige, at investeringsafkast hænger sammen med netop risici. Altså, hvis der slet ikke er nogen risiko, så er det svært at tjene penge. Omvendt, hvis det er noget, der er usikkert, ja, så kan der, hvis det går godt, selvfølgelig, men det er jo det, der ligger en risiko, det behøver det ikke gøre, men så kan der være enormt store afkast. Præcis. Men her der er vi altså oppe på et risikoniveau, hvor alarmlamperne blinker så meget, så pengene simpelthen bare strømmer andre steder hen.
Man kan bare tage et lille bitte aspekt, som i og for sig illustrerer det helt fint. I Østafrika har der, nu tager vi lige Kenya måske som special case lidt senere, ikke? Men generelt har der i visse lande i Østafrika været sådan en øget stabilisering og en økonomisk vækst, der vender tilbage. Går over i Vestafrika, der er det et stort kaos. Og det betyder alene sådan noget som currency risks, altså er så enorme, at det man taler om, det er, at du skal faktisk sikre dig, at du har afkast på måske op mellem 20-30% i lokal valuta, før der begynder at være noget til bundlinjen til investorer herhjemme.
Fordi valutaen altså svinger op og ned.
Svinger op og ned, og der er ikke, altså, der er ikke en ordentlig økonomisk politik i mange af de her lande. Der er politisk usikkerhed, der er alle mulige former for udfordringer i deres økonomi, og netop i de her svage lande, der jo kun bliver sværere på grund af klimaforandringerne.
Nu vil jeg også gerne byde velkommen til min tredje gæst her i studiet, Karen Elisabeth Lind, direktør for Access to Innovation. Velkommen til dig også.
Tak skal du have.
Hvad er for dig at se hovedforklaringen på det her mismatch, eller paradoks, om man vil?
Jamen det er jo, altså bygge videre på det, noget af det, som Jarl har sagt, og også som Birgitte har sagt, så er det jo også risikoen ved at investere og rammebetingelserne for at kunne investere. Vi fokuserer jo meget på partnerskaber, hvor vi bringer forskningsinstitutioner og NGO'er og virksomheder sammen, og så kan for eksempel NGO'erne være med til at de-riske investeringerne for virksomheder.
Lad os lige prøve at forstå det. Altså, hvordan er det, de her partnerskaber? Jeg tror, vi har nu forstået, at risici, altså at det kan ende i, at man simpelthen taber sine penge, hvis man investerer. Det er jo en ret stor risiko, men altså også en konkret kontant risiko. Men hvordan er det, at de her partnerskaber med for eksempel folkelige bevægelser, hvordan er det kan nedbringe risikoniveauet?
Jamen for eksempel NGO'erne, de har jo en helt anden lokal forståelse og lokal kendskab og forankring. De har direkte adgang til, hvad de vil kalde målgruppen, og som en virksomhed vil kalde forbrugere eller kunder. Og det vil sige, at på den måde kan de være med til at hjælpe virksomhederne med at komme ind på et marked og forstå deres kunder og forstå de rammebetingelser, som der er. Og når vi så også bringer forskningsinstitutionerne med, så kan de jo også være med til ligesom at bringe forskningen i spil i forhold til, hvad er det, der fungerer eller ikke fungerer. Hvor at det vi ser med virksomheder tit, specielt måske med startups, det er, at de har en super fantastisk løsning, men de har ikke særlig god fornemmelse af, hvad det er for et marked, de er på vej ind i, og som Jarl også påpeget, det er jo 54 forskellige markeder, det er ikke et stort afrikansk marked.
Nej, og det er bare vigtigt at holde fast i, at Afrika er helt ubegribeligt stort, og jeg tror også, at verdenskortet måske snyder lidt i forhold til vores proportionssans, i forhold til, hvor vidstrakt Afrika er. Men nu har vi ligesom altså fået slået risici fast. Vi har også, synes jeg, fået antydet, at der er nogle forskellige dysfunktioner, at der er både fejlslagne stater, man har i Nordafrika militærkup, man har andre steder, ja, hvor det i hvert fald virker uforudsigeligt. Men klimaforandringerne i sig selv er også noget, der skaber en uforudsigelighed. Og Jarl Krause, international chef i Concito, lad os lige prøve at få hans skuld gjort. Hvad er det, når man også tager FN's klimapanel? Hvad er det for nogle, synes jeg, meget fortvivlende perspektiver og prognoser, der er i forhold til, hvordan klimaforandringer, ikke om 100 år, ikke om 50 år, men i de kommende årti, vil ramme i forskellige regioner i Afrika?
Altså først og fremmest, det er ikke længere science fiction. Kontinentet er allerede i dag ramt på en helt enorm skala, hvor det rammer millioner af menneskers fødevareforsyningssikkerhed, drikkevandsforsyningssikkerhed. Jeg var selv i Kenya og Etiopien her tidligere i år, og der kan du simpelthen se, hele befolkningsgrupper har mistet deres livsgrundlag, så det er der nu under omstændigheder. Så derfor er det ikke for sjov, at det internationale klimapanel har kategoriseret hele kontinentet som et climate hotspot. Men det er mange forskellige typer af klimaudfordringer, de står for. Først og fremmest så er det en meget voldsom udtørring i store dele af kontinentet, særligt op mod nord. Men så er der også meget ændret nedbørsmønstre, som betyder, selvom du har længere tørkeperioder osv., så får du meget, meget, meget kraftigere regnskyld, og det er sådan noget, der rammer mere i det sydlige Afrika og i det centrale Afrika. Og så er der nogle særlige udfordringer omkring kystbyerne hele vejen rundt på kontinentet.
Men Afrika er jo på mange måder sådan paradoksernes kontinent, fordi det, der jo på en eller anden måde er svært, synes jeg, at begribe, det er, at i en situation, hvor livsgrundlaget helt reelt, mærkbart skrider for millioner af mennesker, så har vi samtidig også en meget, meget kraftig befolkningstilvækst. Hvordan hænger det sammen?
Altså, det er jo demografi, simpelthen. Altså, du nævnte selv, det bliver over 4 milliarder mennesker i 2100. Det bliver 2,5 milliarder her om 15 år. Så det er en fordobling. Og en meget stor del af kontinentet er under 20 år. Og det er jo en af de der udfordringer, som er, hvordan skaber du job til så mange mennesker? Vi snakker om 30 millioner unge afrikanere, der kommer ud og skal have et job hver eneste år. 80% af folk er i dag ansat i landdistrikter, de er i fødevaresektoren. Og hvad er det for en sektor, der allermest udfordrer i forhold til klimaforandringerne? Det er præcis denne her gruppe af befolkningen. Så det er et kolossalt paradoks, at vi har simpelthen bare en demografi, der peger i en anden retning, og som virkelig, virkelig kalder på en systemisk forandring. Det er ikke nok at kaste småpenge ind for at skamme frem med eksport og småinvesteringer osv. Det er også et landets egen måde at arbejde med økonomi på, hvor vi skal ind og rode ved her.
Birgitte Frost Mathisen, direktør for Invest for Impact Denmark, og også stifter af Molly's Heart. Det kan du måske lige fortælle, hvad er det for en type virksomhed?
Jamen, Molly's Heart er en lille bitte kommerciel impact virksomhed, som producerer forskellige former for varer i Afrika under fair trade principper. Vi tager dem til Danmark, og vi sælger dem til danske forbrugere, dig og mig, og til virksomheder. Og vi har produktionsfaciliteter primært i Vestafrika, men også forhåbentlig efteråret andre steder.
Og lad os lige prøve bare lige få begrebsafklaringen. Fair trade, altså hvad betyder det helt konkret?
Det betyder, at de varer, jeg får produceret, dem betaler jeg mellem 5 og 10 gange mere for, end de normalt kan sælge dem, når de sidder i vejkanten og håber på at få solgt en kurv eller en figur eller på et marked.
Men Birgitte Frost Mathisen, når du kigger i Vestafrika, hvor du så ligesom, altså har nogle forretningsforbindelser, men når du også kigger ud over det øvrige afrikanske kontinent, kan du så bevare en optimisme? Jeg kan se, at du står her, kan man sige, altså energisk, men kan du bevare en optimisme i forhold til den voldsomme befolkningseksplosion, der kommer til at ske, samtidig med det forværrede livsgrundlag? Altså, kan det gå op i løbet af det her århundrede? Kan der komme jobs? Altså, kan alle de her unge mennesker, kan de finde beskæftigelse?
Ja, det kan de. Men jeg tror, vi skal tænke os rigtig godt om, og jeg tror, vi skal tænke og handle hurtigt. Men jeg er helt sikker på, at vi kan sagtens ændre situationen, så de får beskæftigelse, og så vi opretter værdige jobs, værdige liv, så også at de unge mennesker bliver på det afrikanske kontinent og bliver kontinentets håb, i stedet for, at vi får en kæmpe migrationskrise. Og netop Vestafrika er jo ved at have åbnet en korridor, hvor både mennesker og våben kan transporteres frit. Så derfor så er Vestafrika et ekstremt væsentligt fokusområde også.
Fordi konsekvenserne, hvis det ikke lykkes at lave en rodfæstet, bæredygtig økonomisk udvikling i alle de her forskellige regioner, ja, så vil det skumme over, så kan man sige, så vil man, og det er også mange prognoser, der tyder på det, at så vil der komme altså et voldsomt migrationspres mod Europa.
Ja.
Så før eller siden, altså jo længere tid vi i virkeligheden fortrænger det, jo hårdere vil det risikere at ramme os.
Ja, det vil det. I de meget bitte små landsbyer, hvor jeg får produceret mine varer, der bare på ganske få år er det blevet sådan, at en familie består typisk af mellem 4 og 6 børn, og de halve af børnene rejser fra landsbyen og rejser mod. De ved ikke, hvad de rejser mod. De rejser væk, og de ved bare, hvis de sætter sig i en båd på kysten og sejler nordpå, så sker der forhåbentlig et eller andet. Fordi det, der sker, det er, at selvom de ikke har noget, så har de mobiltelefoner. Og gennem mobiltelefonerne ser de, hvad er der for enden af Afrika, der er et andet land.
Men Birgitte, prøv lige at forklare mig den her folkevandring i første omgang ind mod storbyerne. Og vi taler om gigabyer. For nogle år siden var jeg selv i Lagos i Nigeria, faktisk det år, hvor balancen i verden skiftede fra, at man hidtil historisk har levet på landet, til at nu over halvdelen af jordens befolkning lever i store byer. Og Lagos, ja, det er måske et af de mest kollapsede steder, men der kommer altså tusindvis af mennesker næsten dagligt til Lagos, og jeg skulle hilse at sige, at det er mange, mange år siden, at der har været nogen fremtid, der har været noget levebrød. Men man kan jo kun forstå det på den måde, at livsmulighederne, perspektivet ude på landet, må være endnu værre.
Det er de, fordi før, der havde hver familie 2-3 høns og en ged, og de kunne leve af de afgrøder, der var. Der er ikke afgrøder mere, og gederne kan ikke kun leve af affaldsplastik. Så derfor der er ingen livsgrundlag for dem at blive i deres landsbyer og være med til at forbedre og udvikle dem, og derfor søger de mod Lagos, Dakar og alle andre steder, som ikke kan favne de her mange mennesker.
Jeg kravs ikke den her altså interne migration, der er fra landet, hvor man i hvert fald historisk, måske på meget, meget nøjsom vis, har kunnet overleve, men indtil nogle store byer, som for længst er kollapset. Mm. Altså, hvor lang tid kan det bære? Det er vel allerede mere eller mindre brudt sammen?
Ja, nogle steder er det jo brudt sammen. Altså, du nævner selv Lagos, men tag også Addis. Der er andre byer, der vokser så hurtigt, så byplanlægningen er fuldstændig, altså, den er meget mere ad hoc, end den følger. Ikke? Og lige noget på skalaen her. Altså, i øjeblikket er der omkring 30 millioner interne migranter i Afrika. Man forventer op mod 87 eller 90 millioner, når vi kommer frem til 2050. Som det er nu, så er det cirka 25%, der trækker mod Europa, men resten gør det jo ikke. Så det er ikke nødvendigvis et migrationsbehov ud af kontinentet, men det er bare et livsgrundlag for pokker. Hvis ikke man kan leve der, hvor man er, så flytter man sig. Det gør alle. Og det er det, klimaforandringen kommer til at forandre, eller kommer til at forstærke det her i det her sammenhæng.
Karen Elisabeth Lind, direktør for Access to Innovation. Har du optimisme grundlæggende i forhold til, at det vil lykkes at skabe beskæftigelse, økonomisk aktivitet, som vil kunne skabe værdigt liv for de her millioner, snart milliarder og atter milliarder af unge mennesker i Afrika?
Ja, jeg er grundlæggende optimist og også optimistisk, men som Jarl også fremhævede før, så det er ikke nok, at vi har små projekter finansieret af Danida, eller vi har IFU, som investerer i meget store altså projekter kun. Der er simpelthen behov for altså grundlæggende finansiering og få sat nogle rammebetingelser op, som gør, at det kan være attraktivt at investere, og så, hvor vi har meget fokus på partnerskaber, fordi vi også bringer afrikansk viden og afrikanske virksomheder i spil i hele det her i hele det her spørgsmål, og der kan man sige danske styrkepositioner inden for vand og energi, eller vedvarende energi, og også inden for landbrugssektoren, er et område, hvor at Danmark virkelig kan være med til at, skal vi sige, at bidrage til en positiv udvikling på det afrikanske kontinent, som ikke bare er filantropisk, men som også er drevet af forretning, og som, hvor at der kan blive skabt jobs, og hvor at afrikanske virksomheder også kan være med til at spille en rolle.
Lad mig lige prøve at forstå den her opdeling, du laver mellem filantropi, altså godgørenhed, som jo har drevet meget af bistandspolitikken, altså hvor man ud af humanitære årsager grundlæggende donerer penge på den ene side, og så forretning på den anden side. Fordi altså, vi er jo i en situation, hvor alle penge på en eller anden måde kan samle sammen og investere sig af vel gode penge.
Jo, selvfølgelig, og det er ikke, og filantropi, det er der bestemt behov for også i fremtiden, fordi der er masser af udfordringer, som kun kan løses ved, skal vi sige, ved bistand på den måde. Men jeg tror, at det, som vi kan se i hvert fald fra blandt vores medlemmer i vores organisation, det er jo, at de midler, som der bliver stillet til rådighed, og de rammer, der er, det er udviklingsmidler, som man så siger, nu laver vi lidt udvikling, og så laver vi lidt forretning. Men det er simpelthen det er små projektmidler, der er simpelthen behov for meget større, en meget større økonomisk ramme til det, og så også at bringe erhvervsfremme midler ind i det her spil, for det er jo det, vi ser. Når vi vil noget på klimaområdet, så bruger vi klimapenge, eller så bruger vi udviklingspenge til at lave klimatiltag i Afrika. Nu vil vi gerne noget i forhold måske til handel, så bruger vi stadigvæk udviklingsmidler til at fremme det, så der er jo behov for.
Og det er så ofte nogle af de penge, der tidligere gik til for eksempel at få piger i skole, så det altså er nogle penge, der ligesom rykkes rundt efter nogle af de modestrømninger, der er. Men Birgitte Frost Mathisen, du vil også lige markere.
Ja, men det er fordi, Karin siger helt rigtigt, at det handler utrolig meget om partnerskaber for at få det her til at ske. Jeg kunne godt tænke mig at fortælle en lille bitte historie. Igennem Invest for Impact Denmark var jeg ude og tale med en af de helt store, tunge kapitalorganisationer herhjemme, og de siger så, ved du hvad, vi har kapitalen, vi har viljen, vi har ambitionen til faktisk at gøre en stor forskel. Der er to udfordringer. Det ene, det er, at det er ikke deres forretningsområde at vide, hvordan skal de gøre det her, så pengene får størst mulig effekt. Det andet er, at hun sagde, ved du hvad, vi bruger et 60-40 million beløb hver år, og så kigger vi rundt, og så tænker vi, hvem kan bruge dem mest muligt, bedst muligt, og så sætter de velmenende projekter i gang, og når projektet er slut 3 år efter, så sker der ikke mere. De har kapitalen, de har ambitionen. Vi skal gennem partnerskaber hjælpe dem til at bruge de her penge på en helt klog måde. Og så svarer jeg lige, Lars, du spurgte, er du optimist? Ja, det er jeg, fordi der er en velvillig kapital og ambition om at gøre noget, der har en impact.
Danmark og den danske regering står over for snart at fremlægge en ny Afrika-strategi, altså en samlet plan for diplomati, handel og ikke mindst fremme af grøn omstilling. Det er klimaet, der er i høj kurs, også for den danske regering. Og nogle af dem, der derfor venter i størst spænding på at se den her nye Afrika-strategi, ja, det er nogle af de danske industrivirksomheder inden for vand, inden for klima, inden for grøn energi, som håber på at kunne gøre forretning i Afrika. Og jeg har derfor talt med regionschefen for DI. Velkommen, Claus Lehn Christensen. Du er regionschef for DI i Østafrika. Velkommen her til Guld og Grønne Skove. Hvor stærkt er markedet i dag for grønne løsninger i Afrika?
Tak for det. Der er stor appetit, vil jeg sige, men der er nok mange, der undrer sig over, hvorfor vi ikke har set et større boom allerede på nuværende tidspunkt. Og det handler meget om investeringer, og det handler om lokale governance, altså magtforhold og appetitten for lokale beslutningstagere. Til at lave store projekter i forhold til infrastruktur, for eksempel.
Ja, fordi umiddelbart er der vel den perfekte storm, om man vil, for Afrika. Det er både den region i verden, der ser ud til, ifølge FN's klimapanels fremskrivninger, at blive ramt allermest nådesløst, også i løbet af ganske få år af klimaforandringer. Og samtidig den region i verden, hvor befolkningstallet vil stige mest, og der derfor vil være mest behov for blandt andet elektricitet. Så man skulle på en eller anden måde tro, at der var et ret desperat, akut pres for at finde grønne løsninger. Men det er ikke rigtig noget, der sker nu.
Det gør det til dels, så det er rigtigt, der hvor jeg bor i Nairobi og Østafrika, den region, er hårdt ramt af klimaforandringer. Det er jo ikke, fordi der ikke sker noget, men vi må også anerkende, at der er andre behov, der tæller for lokale. Vi er også i regioner, hvor der er stor fattigdom. Der er endda sult i nogle regioner. Det vil sige, at behovspyramiden ser måske lidt anderledes ud for dem, end det gør for os, hvor vi synes, at de burde optimere alle kræfter på at takle klimaudfordringer.
Men jeg forstår godt et billede, altså hvor man har den her behovspyramide, som oprindeligt blev udviklet af en sociolog, der hed Abraham Maslow. Og hvor ideen er, at der ligesom er nogle sådan helt basale fornødenheder, tryghed, at man ligesom kan sove om natten, altså uden at føle sig udsat. I næste omgang, at man får det helt basale ernæring, og så kan man ellers ligge op ovenpå. Og der er med på, at der i mange år har været en opfattelse af, at klimahensyn, bæredygtighed, var noget, der ligesom var noget, man først ønskede, når man kom langt op, når man var velstående. Men når virkeligheden, hverdagen er, at klimaforandringerne, de globale temperaturstigninger, allerede rammer, så er det vel også noget, der ligesom torpederer ind i de nederlag af den her behovsmyndighed. Så burde det vel være noget, der faktisk kommer ret tidligt, ret basalt?
Mm. Ja, det kan man sige. Og som sagt, det er fordi, der ikke sker noget, men jeg tror, det handler også meget om uddannelse, det her, ikke? I forhold til, hvad betragter man som min største behov. Og nu skal vi også lige huske, at et land som Kenya, de kører allerede på over 90% termisk energi, altså genanvendelig energi, som de har haft naturligt for undergrunden. Så de er jo i en speciel situation i forhold til resten af Østafrika. Men så har de sådan nogle problemer i forhold til deres elnetværk, altså gridtet, som ikke fungerer så godt. Så vi lever jo også nogle gange med strømopbrydelser. Men faktisk, et land som Kenya kører ret meget på genanvendelig energi allerede.
Men vi ser jo samtidig også i mange andre lande i Afrika, både i Østafrika, men også i Nordafrika, Vestafrika, Sydlig Afrika, at vi ser en befolkningstilvækst, som jo også kræver nogle af de her fornødenheder, men også elektricitet, det kommer ret hurtigt ind i den her behovspyramide. Og der kan ikke være med at tænke, at i de senere år har det egentlig undret mig, hvor stor forretningsfidus der har været i Danmark for solceller. Og når det undrer mig, så er det fordi, at jeg synes alligevel selv her hen over sommeren, at der kan være mange lidt grå, regnfulde dage, hvor jeg tænker, solceller i Danmark og omvendt, i meget store dele af Afrika, hvor der jo virkelig er mange flere soltimer, hvor der er meget mere effekt på solceller, der skulle man tro, at det var det gyldne marked for solceller. Og det kommer jo også, men hvorfor sker det ikke i større skala?
Jeg tror, at nøgleordet her er skalering, som du siger. Der er masser af solparker rundt omkring, men vi ser måske ikke så mange af de kæmpe store. Og det er måske, som du siger, man burde tænke ud fra, det er en oplagt business case. Den er klokkeklar. Men der er lidt flere faktorer i sådan en værdikæde. Hvis man kigger på, hvad Verdensbank prøvede i Zambia i 2015, hvor man virkelig lavede en stor pilot i forhold til solenergi, kunne man se, at business casen, den hænger altså også sammen med, at der skal gerne være lidt subsidier hos de lokale myndigheder, til iværksætter, til virksomheder på at bygge det op. Det er ikke nok med investering udefra til at gøre det. Der skal også være en villighed for de lokale myndigheder til at lave et system, det her, hvor man kan sælge energi tilbage til nettet. Og det er ikke alle regeringer i Afrika, der er interesseret i det, fordi de har offentlige elforsyninger, måske monopol på det, så de er ikke nødvendigvis interesseret i at liberalisere markedet på den måde.
Fordi det i dag er en indtægtskilde, og i virkeligheden have et centraliseret strømsystem, hvor det ligesom er en kilde til, ja, til velstand og indtægter, men også måske, altså kunne man frygte nogle steder, nogle penge, der ikke nødvendigvis bliver fordelt helt jævnt ud over befolkningen, altså korruption og hvad ved jeg. Så derfor er der ligesom nogle ting, der låser, at man ikke åbner op for, at mindre lokale aktører kan etablere vedvarende strømforsyning.
Det er det til dels. Så er der masser af eksempler på små projekter til på husholdningsniveau og community-niveau, hvor man laver solanlæg. Det kan både være i forhold til opvarmning af vand, rensning af vand, vanding af marker, altså solar irrigation, som Grundfos for eksempel gør på de kanter med deres pumper. Så der er masser af eksempler, men jeg tror, at det vi nok alle sammen leder efter, det er de der kæmpe eksempler på store solfarmer osv.
Ja, fordi hvis man kigger ud over verdenskortet, som jeg jo gør i den her sommerserie i Guld og Grønne Skove med titlen Pengenes planet, så i Kina, ja, der er man for længst spurtet langt, langt foran også Europa og USA i produktionen, i udviklingen af vedvarende energi. Vi ser også så småt Indien, som nu har verdens største befolkning, begynde simpelthen også af nød i mange tilfælde at rulle vedvarende energiløsninger ud. Men samlet set, ja, der må det vel være Afrika, der har det aller, aller største potentiale.
Det er rigtigt. Og det er også klart vores analyse, at det er der potentiale er de næste 20-30 år til vækst. Når du hører en præsident fra Kenya også, Ruto, når han er ude på verdensscenen, er det også det, han siger, vi er det mest attraktive kontinent i forhold til grønne investeringer lige nu. Så det er rigtigt, der er en kæmpe potentiale, men vi skal hjælpe med fra dansk side og EU's side også at de-riske, hvad det vil sige at investere i Afrika.
Hvad vil det sige at de-riske, altså minimere risici ved at investere i Afrika?
Det handler om, at investorer vil gerne have forudsigelighed. Det vil sige, at de vil gerne have en vis garanti for, at de får pengene retur, altså return on investment. Og det handler om, at man skal være sikker på, at der er en betalingsvillighed for køberen. Lad os sige, at du sælger et solanlæg til en regering i Afrika, så vil de gerne have en vis sikkerhed for, at de får deres penge hjem selvfølgelig. Og det vi ser i Afrika, det er tit, at det kan tage længere tid, før du får de penge. Vi siger gerne til virksomheder, at du skal regne med, de første 5 år kommer du ikke til at lave profit, når du investerer i Afrika. Det handler om opbygning af markedet, eller køb af markedsandelen. Så jeg tror, den der med risikovillig kapital er ret vigtigt at huske, at have en bestyrelse hjemme i Danmark for eksempel, som godt kan vente lidt, og som kender betingelserne på jorden.
Men hvor man måske også skal have nogle lidt mere komplicerede partnerskaber, altså både nogle nationale myndigheder i det konkrete land, man skal have nogle virksomheder, der er villige til at se det langsigtede potentiale. Men så for ligesom at minimere den risici, så skal der måske også være nogle internationale hjælpeorganisationer, FN-system, andre ting, altså der skal ind over. Det er vel i sig selv også noget, der gør forretningsdelen lidt vanskeligere.
Ja, det kan det være afhængigt af, hvordan et partnerskab ser ud. Det kan være et rent partnerskab mellem en privat investor og en privat køber i Afrika. Men når vi tæller de her institutionelle investeringer, som du nok sigter til, så kan der være størrelser som det der også, som gør værdikæden lidt mere kompleks. Og der har vi jo fra Danmark nogle som IFU og EIFU, som skal hjælpe danske virksomheder med at komme ud, men deres mandat er jo også at opbygge lokal kapacitet.
Set fra Nairobi, hvor du sidder til hverdag som regionschef for i Østafrika. Fungerer de her ordninger, vi har herhjemme? Altså, der er ikke nogen tvivl om, at der er eksempler på virksomheder, der vitterligt får minimeret deres risici, dermed tør investere. Men er det noget, der for alvor batter?
Vi kunne godt tænke os, at der var mere risikovillighed fra Danmarks side i forhold til subsidier eller investeringer fra størrelser som EIFU og IFU. Og det er også noget, vi klart har spillet ind til regeringen. Der kommer jo en ny Afrika-strategi, hedder den. Tentativt. Der kommer et andet navn for det, men den kommer her i slutningen af august, som vi er meget, meget spændte på, hvad der bliver til erhvervslivet i forhold til eksport frem, støtte til det her med de-riske.
Men hvis vi skal prøve at være mere konkrete, altså vi har et kæmpe potentiale for grøn omstilling og et desperat behov for grøn omstilling i Afrika. Vi har danske virksomheder, som har teknologien, velafprøvet teknologi, men er nervøse for, om de i virkeligheden kan sælge produkterne, om de får deres penge, og dermed kan det måske i dag være lidt mere snusfornuftigt at lave forretninger i Indien eller Sydamerika eller andre steder. Men hvad er det helt konkret, der skal til for, at det her kommer op og svinge? Fordi det virker jo lidt sådan høneægget. Der er nogen, der på en eller anden måde skal få det til at glide. Så helt konkret, hvad er det i sådan en ny Afrika-strategi for Danmark, man vil kunne gøre, så man vil få grønne løsninger ud på markedet i Afrika?
Altså hvis man kigger på, da Asien var et emerging market for 30 år siden, så der lavede vi også vægt på, at der skal være en form for støtte til erhvervslivet. Det kan være erhvervsdelegationer, det kan være til eksportkredit, når man starter på markedet, som er de her emerging markets, de er komplekse, alt er ikke snorlige, ting kan tage længere tid. Det er ikke som Europa, lad os bare sige det. Og det er også det, vi gerne vil se lidt for Afrika, lidt større villighed fra den danske regeringsside til os at holde hånden lidt under, specielt de små virksomheder. De store virksomheder som Niras og Grundfos, Mærsk har været nede i årtier. Det handler meget om SMV'erne og få dem med på
altså
de her
små markeder. Og mellemstore virksomheder, som har svært ved ligesom lave den satsning, det kan være, og kaste sig ud i det her, hvor du siger, at i hvert fald de første 5 år skal man ikke regne med overskud. Og derfra, ja, der kan det også i sig selv være kompliceret. Men Claus Lehn Christensen, regionschef for DI i Østafrika, altså når man lægger de her forskellige faktorer sammen, hvor optimistisk er du egentlig i forhold til, at det vil lykkes også at lave en markedsdrevet grøn omstilling i Afrika?
Jeg er ret optimistisk, for som du siger, der er et lokalt behov. Og der er mange regeringsledere i Afrika, som også begynder at tale åbent om det og er interesseret i det her. Du kan se, at vi rykker nu på offshore vind, også i Sydafrika, for eksempel Namibia, hvor Mette Frederiksen var nede sidste år sammen med den hollandske premierminister. Så det er, man sidder lidt og venter på, hvornår der kommer det her take-off. Men vi skal jo også kigge på, hvad laver andre lande, som vi normalt måler os mod. Og der kan du se aktører som Holland, England i Kenya for eksempel, som har været nede længere tid end os, og som også har lavet langt flere investeringer.
Men Claus Lehn Christensen, der kan jo også være aktører, vi normalt ikke måler os op imod, som er aktive. Ikke mindst Kina, som i den grad har formået at lave forretning, ikke mindst ved råstofudvinding, ved at lave aftaler, koncessioner på at udvikle nogle af de både de helt grundlæggende bestanddele, mineraler, grundstoffer, der er, ikke mindst i den grønne omstilling til batterier og til en lang række andre bestanddele, det er sedutter, om man vil, i elektronik. Hvordan oplever du mulighederne for, at danske, europæiske virksomheder overhovedet kan matche den kraft, kineserne kommer ind med i Afrika?
Ja, det er rigtigt. Kina har en meget, meget langsigtet strategi for Afrika, som går allerede måske 30 år tilbage i forhold til Belt and Road, som den hedder. Men hvis man får brug for de mineraler, for eksempel kobolt og lithium, som der er masser af i minerne i Afrika, så man lavede en meget langsigtet strategi, der handlede om, vi hjælper afrikanerne med at bygge infrastruktur, så vi kan nå frem til de miner osv. Så det er rigtigt.
Så vejer og jernbanelinjer ind til minerne?
Ja, lige præcis. Som var det, de har set for andre markeder. Hvis man ikke gør det, så får du ikke den udvinding.
Og det gør jo så, at kinesiske statsvirksomheder i dag sidder på altså langt, langt størstedelen i mange tilfælde en alt dominerende rolle i forhold til konkrete mineraler. Bare lige tilbage til spørgsmålet. Altså, kan danske europæiske virksomheder matche det?
Nok ikke lige nu, men man håber også på en fremtid, hvor vi bygger mere konkurrence ind. Det vil sige, at afrikanerne kigger også, hvem kan tilbyde hvad. Kan EU tilbyde os en bedre deal end kineserne måske? Og det er jo det, som alt det her med den nye deal, New Green Deal, som man prøver at aftale med Afrika omkring.
Men en ting er så konkurrencen mellem kinesiske virksomheder på den ene side, europæiske på den anden side. Men hvad med det lokale erhvervsliv? Altså, kan de overhovedet få fodfæste? Og nu tænker jeg, det lokale grønne erhvervsliv, kan de overhovedet få fodfæste i den her kamp, den her jagt på grundstoffer, som kineserne og europæerne, og for den sags skyld også amerikanerne, er i gang med? Altså det lokale erhvervsliv?
Mm. Ja, det vil jo kræve lokal lovgivning. For afrikansk regering vil også gerne beskytte deres eget erhvervsliv. Og vi har en partner i Kenya, som er fremstillingsindustrien, som ligner lidt dansk industri. Og deres mandat, det er jo også at sige til deres regering, vi skal lige huske på, vi skal også beskytte vores hjemlige virksomheder. Og det kan du gøre ved at sige, at det noget skal købes lokalt, for eksempel. Der skal skabes x antal jobs, hvis du får den her kontrakt i udbud, osv. Og det er jo der, hvor vi presser på for at lobby for lovgivning, der hjælper det lokale erhvervsliv også.
Men Claus Lind Christensen, regionschef, fordi i Østafrika, det er godt at mærke din optimisme, men jeg fornemmer også, at det kræver en anden form for tålmodighed at arbejde i Afrika.
Ja, hvis vi skal gå mod en konklusion, så vil jeg sige, at det gør det, og det er ikke et marked som Nordamerika, som man kender. Og derfor, så hvis du er en dansk virksomhed, der går i den retning, så det her med risikovillig kapital, men også at ture sende folk på høj niveau derned. Det her med de personlige relationer betyder utrolig meget i Afrika, når man skal starte et partnerskab for eksempel.
Tusind tak, fordi du kom her i Guld og Grønne Skove i sommerudgaven Pengenes Planet.
Ja, velkommen.
Ja, det var altså Claus Lind Christensen, der er regionschef for DI i Østafrika, og som primært arbejder med at opbygge netværk også blandt afrikanske erhvervsvirksomheder. Og det afgørende her, hvis det skal lykkes at skabe beskæftigelse, hvis det skal lykkes at knække koden til den grønne omstilling, det er jo i høj grad, at der spirer lokal erhvervsliv frem, virksomheder, som er i stand til at adressere de problemer, der er. Og Karen Elisabeth Lund, direktør for Access to Innovation. Lad os prøve at dykke lidt ned i, hvordan man i virkeligheden bygger det rodnet op. Hvad er Access to Innovation?
Jamen, Access to Innovation er en medlemsorganisation bestående af NGO'er, virksomheder, forskningsinstitutioner, men også, skal vi sige, industri, altså som dansk industri, og også investorer. Og vi prøver så på at facilitere de her partnerskaber på tværs af de her forskellige sektorer, med fokus på at udvikle kommercielle bæredygtige løsninger til de afrikanske markeder.
Og hvis du indkredser bæredygtigt, det kan jo være mange ting, men hvad er det primært, I fokuserer på?
Jamen altså, vi tager udgangspunkt i verdensmålene, så det, er jo, vi vil, det skal jo være noget, der har en udviklingsimpact for befolkningen i Afrika, men det skal være på forretningsvilkår. Så det kan godt være, at vi har behov for, skal vi sige, det vi snakkede om tidligere, filantropiske penge, til at være med til at skabe nogle rammer, og være med til at de-riske i starten, men vi er kun med til at facilitere og fremme de her partnerskaber, hvis vi kan se, at der ligesom er et forretningspotentiale på den lange bane, som kan skaleres. Og så prøver vi jo, altså, så er det også rigtig vigtigt, at vi får, skal vi sige, afrikanske partnere med ombord, så det er jo ikke bare eksport af dansk teknologi og fantastiske danske løsninger til de afrikanske markeder, men netop også at prøve på at bygge hele, skal vi sige, styrke værdikæderne, som Claus også var inde på, at det kan være en udfordring, at nogle af de her værdikæder fungerer ikke særlig optimalt. Så at simpelthen at være med ind og arbejde med de forskellige aktører i værdikæderne,
er så noget, der skal, det, de også på gør. Sin vis, nu talte jeg her med Claus der, om at kineserne har bygget veje i jernbaner ind til minerne. Men det, der i virkeligheden også er brug for, det er i virkeligheden en civil infrastruktur, en kommerciel infrastruktur, der gør, at nogle af de virksomheder rent faktisk altså kan koble sig sammen med folk, der har erfaring.
Ja.
Folk, der kan få altså varerne ud til markedet.
Ja, altså det er jo en ting af veje og så videre, men altså det er jo også, altså der er jo også hele kapacitetsopbygningsdelen. Altså der er jo rigtig mange, du kan starte en virksomhed, men hvis du ikke har finansiel forståelse, så er det også en kæmpe stor udfordring, skal vi sige, at skabe en bæredygtig forretning, hvis du er en afrikansk virksomhed. Vi ser rigtig store udfordringer med også lokal finansiering. Der er rigtig mange, som godt kunne tænke sig at købe danske løsninger, for eksempel for at modstå klimaforandringerne i deres landbrug, og vi snakkede tidligere om, skal vi sige, vandingsløsninger, og det kan være solenergi. Men udfordringen er, at lokale brugere eller kunder, også om det virksomhed, de har rigtig svært ved at få adgang til finansiering, og den finansiering, der er, den er der måske så 30-40% rente på. Så, det, så danske virksomheder har også svært ved at få kunderne til at betale.
Karen Elisabeth Lind, direktør for Access to Innovation. Hvad er, hvis vi lige vil prøve at kigge på det lidt optimistisk og bygtigt ud fra den sådan grundantagelse, at det største vækstmarked for grønne løsninger, det er Afrika. Hvad er så de bedste eksempler på netop sådan nogle succesfulde samarbejder, I har været med til at skabe inden for bæredygtige forretninger, når det gælder energi og vand?
Jamen altså, nu ville jeg egentlig have startet inden for landbrug, ja. Men altså inden for landbrug, der arbejder vi sammen med tre danske virksomheder, Engsko, BM Silo og Gammel Burholt, som har forskellige løsninger til at mindske fødevaretab. Og der arbejder vi så sammen med lokale organisationer, som kender de her landbrug, og til at styrke landbrugskooperativerne, sådan så at styrke, både styrke dem i forhold til deres altså forretningsforståelse, men vi understøtter dem også i at få adgang til kapital, så de kan købe nogle af de her danske løsninger, som så kan være med til at mindske fødevaretab, og som kan være med til at gøre deres landbrug til en mere profitabel forretning. Vi har et andet projekt, som så har fokus på at bruge restprodukter fra landbrugsproduktionen til at lave gennem pyrolyse og så lave biokul og bioolie. Det er sammen med den danske virksomhed, som hedder Mashmax, hvor vi også arbejder sammen med en lokal NGO, som kender de farmer, som producerer restprodukter. Det er i den her tilfælde cashew-nøde farmer på den kenyanske kyst. Og så er vi så også, er der altså en kenyansk virksomhed, som er med, som jo er dem, der forarbejder nøddeskallerne og står med det her kæmpe store restprodukt. Og når de så bruger de her restprodukt til at lave pyrolyse og pyrolysekul, så bliver det ført tilbage til cashewnødfarmerne, som propper det i jorden. Dermed så laver du noget CO2, og så er du med til at forbedre deres landbrugsproduktion. Så det er jo der, hvor du ligesom bringer forskellige både, altså skal vi sige, teknisk viden og lokalkendskab og dansk teknologi i spil.
Men den allerstørste udfordring, det er i virkeligheden pengene. Det er kapitalen. Du nævner her, at der er ekstremt høje renter. Altså hvis man herhjemme i Danmark har gyset over de stigende renter og inflation, så er det jo ingenting. Altså det er, om man så må sige, peanuts i forhold til, hvad man oplever her. Prøv lige at beskrive, altså hvad betyder det, når renten er 30-40%? Hvad betyder det i forhold til at kunne etablere og ekspandere en virksomhed?
Jamen det er jo en kæmpe stor udfordring. Altså så det vi gør, det er, at vi prøver på at gå ind og finde, altså skal vi sige, at gå i dialog med nogle af de her finansielle institutioner, at hjælpe for eksempel kooperativen eller en virksomhed til at få papirerne i orden, sådan så de kan stille sikkerhed og overbevise den finansielle institution om, at det her, at den her sikkerhed er ok. For eksempel kooperativerne i Uganda, de kan ikke ligesom lægge deres aktiver sammen og på den måde stille sikkerhed. Der er det stadigvæk den enkelte. Så der går vi ind og prøver på at tage den dialog med de forskellige finansielle institutioner.
Jarl Krausing, international chef i tænketanken Consitu. Hvad vil det kræve at få tilført mere også risikovillig kapital til grønne projekter i Afrika? Og jeg vil bare lige sige, det kan jo godt lyde sådan lidt... Ja, næsten sådan koloniherrementalitetsagtigt, at det ligesom skal være europæiske, danske penge, men altså, som jeg indledte med at sige, så er der bare de store urimeligheder i verden, at man i Afrika desperat mangler penge til at investere i det her, og de penge i høj grad er ophobet i Danmark, i pensionskasser osv. Så der skal på en eller anden måde altså være nogle forbundne kar her. Hvordan kan vi få overført nogle af de mange penge, vi har fra pensionskasser, hvad ved jeg herhjemme, til de her projekter?
Altså først og fremmest, så tror jeg lige, det er et vigtigt point at lige at kigge på, hvad er det egentlig kontinentet selv vil. Der er jo slet ingen tvivl om, hvis man læser de visioner, som man har fundet sammen omkring, så peger det præcis i retning af, at vi vil skabe de her ting, som vi snakker om. Og der er meget fokus på det med at få fremmet handel og investeringsmiljøer og alt muligt andet. Du nævner selv den kenyanske præsident, der har været meget tydelig ude på det her, fordi man også ser sig selv som løsning på det globale udfordringer på bæredygtighed. Så det er vigtigt at sige, og det er en delvis svar på det spørgsmål. Altså der skal være en politisk vilje, der peger i retning af, at der kan udvikles nogle rammer omkring regulering, og som gør det mere sådan, hvad kan man sige, tillokkende for kapital at komme. En meget, meget vigtig del af det her er også kontinentets egen evne til at opdrive skatter, opdrive skabende økonomi, ressourcemobilisering, så det er bestemt ikke kun et spørgsmål om, at vi kommer med nogle penge. Vi kommer primært for at katalysere, at der kommer nogle strømme ind fra både private og offentlige, filantropiske og alle mulige sider det hele taget. Og så er jeg også nødt til at deklarere, jeg sidder i IFU's bestyrelse og i udviklingspolitisk råd, og de her spørgsmål er jo fuldstændig centrale ud fra en betragtning.
Og IFU står for Investeringsfonden for Udviklingslande.
Ja, og ja. Det er jo den, man fra dansk side jo meget ser på som et hovedinstrument til at skulle løfte kapital ind på det afrikanske kontinent. Der er taget beslutning om, at IFU skal tredobles, den når op på 35 milliarder, og 60% af de investeringer, der skal flyde ud af IFU over de kommende år, det skal tilgå det afrikanske kontinent.
Prøv at beskrive, hvad det er for en type investeringer, hvad det er for en hjælp, IFU stiller til rådighed.
Ja, altså man har mange forskellige typer af fonde og instrumenter at arbejde med, men jeg tror, den, der er mest relevant, vi snakker om her, det er i forhold til de store investeringer, når vi snakker infrastruktur osv., så har man jo lavet både en klimafond og en Afrikafond og en SDG-fond, som meget skal gå på at understøtte implementering eller opnåelse af verdensmålene. Det, der er udfordring, det er nogle af de ting, som også er blevet påpeget her, at nogle af de investeringer for ligesom at kunne tillokke institutionelle investorer skal have en vis størrelse. De skal have en ticket size, der møder et niveau. Så det er ikke kun et spørgsmål om risikoafdækning, det er også et spørgsmål om transaktionsomkostning ved faktisk at gå ind i de her partnerskaber. Men det er fuldstændig afgørende, at det er gennem de her altså blended finance instrumenter, som du har også fremhævet før, ikke? Som er et middel, hvor vi kan få privat kapital til rådighed. Men vi snakker om behov for en 5-6 dobling af danske investeringsstrømme ind i Afrika, hvis vi skal nå de finansieringsmål, som man taler om her.
I foråret skrev udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen en kronik sammen med direktøren for Dansk Industri, Lars Sandahl. Her slog de til lyd for et meget tættere erhvervssamarbejde mellem Danmark og afrikanske lande. I kronikken, som blev bragt i Berlingske, hedder det citat: "Der er god grund til, at Kina investerer så meget i Afrika. Det er et kontinent med store muligheder og ressourcer, og det kommer til at have en central betydning for hele kloden i fremtiden. Derfor er det bydende nødvendigt, at vi også styrker den europæiske og danske tilstedeværelse på kontinentet." Citat slut, men så fortsætter de. Citat: "Fremtidens vækst kommer i høj grad til at ligge på det afrikanske kontinent, og det skal vi tage bestik af fra både politisk og erhvervslivets side. Et mere ambitiøst handelsengagement kan blive en hovednøgle til at skabe stærkere bånd til de afrikanske lande." Citat slut. Så lyder altså den officielle linje, det var i hvert fald Lars Løkkes ord, og må ikke også det er noget, der kommer til at præge den nye Afrika-strategi, der bliver fremlagt her efter sommerferien. Men det virker alle talt, som vi har sovet lidt i timen. Birgitte Frost Mathisen, direktør for Invest for Impact Danmark. Altså, det virker jo på en eller anden måde skørt, når man kigger på den udvikling, Afrika er i, at man nu skal, altså i 2024, lave en Afrika-strategi, hvor vi ligesom skal minde os selv om, hvorfor det er, Kina er på strandhugst efter mineraler. Hvorfor vi begynder at gøre nu? Altså har vi simpelthen sovet timen? Har vi slet ikke forstået proportionerne i, hvad der sker i Afrika?
Ja, jeg tror, vi har sovet timen. Men det gør vi ikke længere, og bedre sent end aldrig. Og jeg syntes, at næsten uanset hvor du kigger hen, hvad du læser, du refererede også lige til Afrika-strategi. Jeg syntes, at der er så mange gode toner overalt omkring. Nu sætter vi turbo på. Vi kan ikke acceptere, at det er kineserne, der ejer havnen i Dakar. Mm. Og så videre. Og så har jeg lige en kommentar til hvad Jarl også sagde omkring de store institutionelle investorer, som vi jo skal have i spil, men ticket sizes er for små. Så derfor så tror jeg, at vi skal ikke sidde på hænderne og vente på dem, fordi så kommer vi til at sove endnu mere i timen. Vi skal aktivere en masse anden kapital. Vores danske store familiefonde yder en kæmpe indsats i dag. De skal bare blande deres finansiering, deres initiativer, de skal koordineres. Og når de så har gjort det, så baner de vejen, og så kommer den store kapital fra vores pensionskasser og kan spille en stor rolle. Men jeg tror ikke, vi skal læne os tilbage og sige, de har så mange penge, dem venter vi på at gøre noget. Vi skal gøre noget et andet sted. Og jeg er også meget glad for, at vi ligesom har talt om, at SMV-segmentet, både det danske...
Altså igen bare lige, altså, nu er der mange forkortelser, man kunne tro, det var SVM. Det er jo regeringen. Ja, ja. Det er det SMV. Ja. Små og mellemstore virksomheder.
Ja. Yes, lige præcis. Og små og mellemstore virksomheder, det udgør ca. 99% af det danske erhvervsliv og det europæiske. Og det udgør en endnu større del i Afrika. Så vi er nødt til at sætte den muskel i spil i Danmark og i Afrika. Og nu, Claus sagde virkelig mange gode ord. Blandt andet talte han meget om investering. Og det er så godt, vi må bruge det ord og tale om investering, når vi taler om Afrika, og ikke om nødhjælp og om udviklingshjælp. Men det, han også sagde, det var, at de arbejder på at ændre lovgivning, og de store organisationer som Mærsk osv. Men mens vi venter på det, så skal vi bare bruge SMV-musklen.
Karen Elisabeth Lind, direktør for Access to Innovation. Hvordan er det, vi får drejet pengestrømmen i virkeligheden fra netop hidtil at være nødhjælp, bistandshjælp, over til at blive investeringer, cool cash, til projekter med enormt stor afkastpotentiale? Hvornår sker det skift?
Jamen, altså, jeg tror, det er rigtig vigtigt at understrege, at vi argumenterer jo ikke for, at vi skal af med udviklingsbistanden, for den er der stadigvæk masser af behov for, fordi der er så kæmpe store katastrofer og på det afrikanske kontinent, så den synes jeg, vi skal holde fast i. Vi er nødt til at tilføre nye penge, hvis vi skal nå de her mål, som Jarl snakker om, at man putter masser af penge i IFU, men det er store investeringer, så jeg vil gerne bygge videre på det, som Birgitte siger, at det er rigtig vigtigt, at der også er understøttende ordninger til skal vi sige, de små og mellemstore virksomheder, fordi det er netop også, hvis deres samarbejdspartnere i Afrika vil også være små og mellemstore virksomheder. Så det er det, der ligesom skal til. Og der er det ikke nok at have, at man finansierer 3 projekter eller 10 projekter om året. Der skal simpelthen meget større mere, og der skal nogle andre incitamentstrukturer til, for at det kan lade sig gøre. Og det har vi jo også gjort i Danmark, har vi jo også altså massivt subsidieret forskellige sektorer, fordi man gerne vil have en speciel samfundsudvikling. Så det synes jeg måske vil være fint, at man så begynder at gøre det også.
Og jeg skulle hilse at sige, at lige før sommerferien kom den grønne trepart med deres udspil, og der kan man mildest talt også sige, at modellen med at give statsstøtte til forskellige sektorer, at den lever i den grad videre her i Danmark også. Jarl Krausing, hvis vi retter fokus mod de perspektiver, der er i forhold til Afrika og grøn omstilling, så er jeg selv meget grundlæggende i tvivl om, hvad der egentlig virker bedst i forhold til at skabe, om ikke en vækkelse, så bare en kontant handling. Er det på den ene side at pege på de meget dystre perspektiver, der er, hvis vi ikke gør noget i forhold til, altså, menneskelig fortvivlelse, migrationsbølger, eller er det omvendt, det her potentiale, at det er det største vækstmarked? Altså, det er jo lidt et temperamentsspørgsmål, men hvad ser du som det bedste trumfargument, også i forhold til den danske offentlighed? Er det altså dommedagsscenariet, eller er det den gyldne fremtid?
Jeg mener helt klart, at det er en mulighedens dagsorden, og faktisk så meget, så vi skal blive meget bedre til at forstå, at vi har et skæbne fællesskab med det her kontinent, bare på grund af deres beliggenhed, deres nærhed til os, og vores afhængighed af de ressourcer, vi henter dernede fra. De har jo vist, og i årene op til covid-pandemien, der viste jo gennem en længere periode, at der var meget stor økonomisk vækst i store dele af Afrika. Faktisk det kontinent med den største vækst i verden. De er så blevet slået ud af alle de her kriser, vi har haft af forskellige typer, men grundlaget for at komme tilbage nu er der. Så jeg mener klart, man skal se på det som en mulighedende dagsorden, også for dansk erhvervsliv. Og hvor det er samfundet generelt, også for civilsamfundets samarbejde, alle mulige andre. Det er et fantastisk kontinent, vi har dernede, og potentialet er fuldstændig enormt, hvis vi bærer os klogt an nu.
Birgitte Frost Mathisen, hvad er trumfargumentet? Dommedag eller det glimtende guld?
Det glimtende guld gennem impact-investeringer. Vi bliver nødt til at tale forretning og investering, når vi taler om udvikling af Afrika.
Jeg startede dystert, men det kan være, at vi kan ende alligevel på en lidt mere opbyggeligt håb. Så Karin Elisabeth Lind, samme spørgsmål til dig, direktør for Access to Innovation. Er det, hvis vi skal have vagt de her penge til live, er det trods alt at betone de dystre perspektiver, vi ikke kan gøre noget, eller er det mulighederne?
Nej, jeg synes, man skal fokusere på mulighederne, men jeg synes heller ikke, at vi skal glemme, at der er en dyster baggrund som med klimaforandringer, og som vi jo også har haft et ansvar for at skabe. Så selvfølgelig, vi skal fokusere på de muligheder, der er, men også forstå, hvad er alvoren bag, og hvad sker der, hvis ikke vi handler nu. Så jeg vil sige, måske en lidt mere balanceret tilgang.
Men tror du, nu kommer der en ny Afrika-strategi, altså er vi på vej ind i en epoke, hvor der sker nogle ryk?
Ja, det håber vi jo. Altså, jeg er jo super spændt på at se, fordi jeg er sikker på, at den der strategi er super velformuleret og har rigtig mange vigtige perspektiver i sig.
Men der er kommet mange ord tidligere.
Ja, og hvad er det for nogle redskaber, vi har tænkt os at bruge for at kunne indfri den her strategi? Det er jo det, som jeg synes, der bliver det interessant, at vi ikke bare siger, nu tager vi 100 millioner fra vores udviklingsbistand. Så det er jo det, der bliver det spændende at se, hvad for nogle redskaber bringer de i spil.
Karin Elisabeth Lind, direktør for Access to Innovation. Birgitte Frost Mathisen, direktør for Invest for Impact Danmark, og Jarl Krausing, international chef i Concito. Tusind tak, fordi I kom ind her i Guld og Grønne Skov.
Selv tak.
Du har lyttet til Pengenes Planet, en særlig sommerudgave af Guld og Grønne Skov her på P1. Og jeg fortsætter mit sommertog rundt på kloden. Næste stop er Mellemøsten. Den region, som på godt og ondt har været allermest præget og hærget af konflikter fra oliepenge. Altså fra den tidligere fossile epokes glimtende rigdom og dybe skævheder. Men Mellemøsten er også et af de allermest sårbare steder på kloden, som risikerer at blive allerhårdest ramt af stigende temperaturer, ekstreme vejrfænomener og ikke mindst stadig mere knappe vandressourcer. Global opvarmning ser ikke ud til at ville lægge en dæmper på krudttønden i Mellemøsten. Desværre. Meget mere om de nye klimakonflikter og strabasser i det evigt stridbare krydsfelt mellem Asien, Afrika og Europa næste gang. Programmet her var produceret af Racker Park Productions for P1 og min producer er Maja Zachariasen. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tusind tak for at lytte med. Så er der ikke mere planet for pengene. God vind.